Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Νίκο.
Τι γίνεται, τι βλέπεις?
Βλέπω μια μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση, η οποία δεν ξέρω αν καρποφορήσει, να δοθούν τα λεφτά στους αγρότες.
Μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
Μέχρι 30 Νοεμβρίου έχει υποσχεθεί ο κύριος Χατζηδάκης. Το πρόβλημα εδώ είναι στη διαδικασία.
Θα έχουμε τον κύριο Τσιάρα σε λίγο.
Ναι, πολύ ωραία, θα το ρωτήσουμε. Το πρόβλημα εδώ είναι στο εξής. Μου εξηγούσε κάποιος που ξέρει καλά τη διαδικασία που ακολουθείτε. Είναι να είναι αξιόπιστη η καταγραφή και οι καταβολές. Γιατί, για φαντάσου, έναν ο οποίος πέρυσι πήρε 100.000 αποζημίωση και φέτος θα δικαιούται 20-10. Κάτι έχει γίνει. Εδώ μπορεί να εμφανιστούν υποθέσεις ξανά, οι οποίες ήταν υποθέσεις μαϊμού. Άρα η καταγραφή πρέπει να γίνει πάρα πολύ καλά πιστοποιημένη, δηλαδή, για να μην προκύψουν τέτοια φαινόμενα, αν υπάρχουν. Τώρα, θα δοθούν 30 Νοεμβρίου. Δύσκολο, τα λεφτά υπάρχουν, αλλά διαδικασία έχει πρόβλημα. Είναι και χρονοβόρα και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ας είναι το δέσο και την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, αλλά πάντως οι αγρότες είναι στα ωριά τους και το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη.
Και στην Αλεξανδρούπολη. Που αποκλείσανε το αεροδρόμιο.
Ναι, τώρα κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία, ότι δεν είναι καλή εικόνα ενός πρωθυπουργού που φεύγει από το χωματένιο δρόμο. Δεν χρειάζεται καμία ανάλυση να το πει κανείς αυτό. Έτσι. Απ' την άλλη όμως, μαθαίνω, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσιάρα, αν το ξέρει, ότι τους είχε πει το γραφείο του πρωθυπουργού ότι φέρε μια αντιπροσωπεία να κουβεντιάσουμε.
Ναι.
Και δεν δέχτηκαν.
Ναι. Θα ρωτήσουμε, να δούμε.
Εκεί θα το ρωτήσουμε, γιατί αυτό είχε να κάνει λοιπόν με την έντονη διαμαρτυρία και την εικόνα και όχι συνάντηση. Έτσι
πάντως
λένε.
Είδα και μια εικόνα που δεν μου άρεσε. Έναν ανεβασμένο πάνω σε ένα τρακτέρ να καθυβρίζει με χυδαίο πεζοδρομιακό τρόπο τον πρωθυπουργό, απειλώντας κλπ. Αυτά δεν είναι ωραίες εικόνες. Αυτά δεν είναι ωραίες εικόνες.
Δεν είναι ωραία και δεν βοηθάνε και τα αιτήματά τους.
Την υπόθεσή τους.
Πρέπει οι αγρότες αυτά να τα απομονώνουν. Ήρθαν στην Αθήνα μια χαρά, ότι φασαρά έγινε οτιδήποτε. Εκεί τώρα στην Αλεξανδρούπολη ήταν καλή εικόνα. Μένει να ρωτήσουμε αν είχε προταθεί ένα ραντεβού και δεν έγινε. Έτσι, για να αποκαταστήσουμε λίγο, αν μπορεί κανείς να το πει αυτό, την κατάσταση.
Τώρα, από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι έχουμε απάντηση Γέρα Πετρίτη στους πρώην πρωθυπουργούς που του ασκούν κριτική. Είπε δηλαδή ότι όλοι συνομιλούσαν με την Τουρκία και ίσως περισσότερο από ότι εκείνος, και μάλιστα χωρίς αποτελέσματα. Λέγοντας ότι το έκαναν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί και όλοι οι πρώην υπουργοί εξωτερικών. Γιατί μου φάνηκε εμένα ότι εκεί, με το όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί, περιέλαβε και τον Κώστα Καραμαλή και τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο τον Αντώνη Σαμαρά, και βέβαια απ' την άλλη με το όλοι οι πρώην υπουργοί εξωτερικών περιλαμβάνει άραγε και τον κύριο Δένδια. Ερώτηση.
Ρητορική ερώτηση.
Εννοείται, λες, ότι τον περιλαμβάνει.
Εννοείται. Εδώ ζούμε το εξής. Υπάρχει ένας πρόεδρος στην Αμερική, ο οποίος δεν καταλαβαίνει από διεθνές δίκαιο, συμφωνίες, τι έχει συμφωνηθεί, και αυτό είναι σαφές. Άρα ο Μητσοτάκης
καταλαβαίνει
ξέρει πολύ
από
καλά.
Deals.
Από deals. Άρα λοιπόν ο Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά. Και λένε και για τον Αμερικάνο πρόεδρο, να τα ακούν αυτό ο κρατές που έχει και λίγο έχει ενδιαφέρον, ότι όταν λέει στα πρώτα 10 λεφτά δεν καταφέρεις να κεντρήσεις το ενδιαφέρον, πάει η κουβέντα. Μετά μπορεί να πάει αδιάβαστος, να πας όπως πήγε και ο Ζελένσκι στην αρχή. Άρα ο Μητσοτάκης τώρα, φαντάζομαι, ο Μητσοτάκης να πάει στη Λευκό Οίκο και να αρχίζει να το ραδιάζει τις συμφωνίες για το διεθνές δίκαιο του Τραμπ. Πάει η συνάντηση. Άρα τι βλέπω εγώ, ο έσχατος όλων, ότι γίνεται μια προσπάθεια από την ελληνική πλευρά και από τους Αμερικανούς, μάλλον το πάνω από τους Αμερικανούς και από την ελληνική πλευρά, με αυτή τη σειρά, να μπουν τα πράγματα σε μια οικονομική βάση σε ό,τι αφορά την περιοχή, τη σχέση μας με τους αγωγούς κλπ. Ούτως ώστε μέσα από εκεί να μπορεί κανείς να έχει ένα διάβλο και για τα, ας τα πω, ευρύτερα γεωπολιτικά. Δεν το ακούω άσχημα αυτό, έτσι. Πέρα από τις ενστάσεις που μπορεί να έχει κανείς για τις όποιες συμφωνίες.
Ο κύριος Βελόπουλος που ήταν εδώ πριν διετύπωσε ανησυχίες για αυτή τη διάσκεψη των πέντε και τη συμμετοχή της Τουρκίας. Τι μπορεί να βγει από εκεί δηλαδή.
Ναι. Να δούμε, ναι. Είναι στο πλαίσιο αυτό που είπα, ότι μπορεί μέσα από τις οικονομικές συμφωνίες και τις πιέσεις για τις εξορίξεις, για τα δίκτυα κλπ. Να θελήσουν και οι δύο πλευρές. Εμείς βέβαια χωρίς να παραχωρούμε κυριαρχικά δικαιώματα, ελπίζω. Καλά, κυριαρχία δεν το ζητά κανένας πρωθυπουργός, δεν βάζει την κυριαρχία πάνω στο τραπέζι. Να επιτευχθεί μια συμφωνία με τον Ερντογάν, ο οποίος απελάβνει για την άλλη θητεία, μου φαίνεται, με μεγάλο ρυθμό. Ήδη
2.500 χρόνια. 2.500 χρόνια.
Έχει καιρό να επανέλθει.
Στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης.
Έχει καιρό να κάνει comeback.
Απίστευτο.
Αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά,
δεν υπάρχουν. Αυτά. Μιλάμε για μια χώρα που είναι σε άλλον αιώνα. Σε άλλον αιώνα.
Πραγματικά.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, σε 1-2 λεπτά. Και στη συνέχεια με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καταλαβαίνετε όλοι ότι έχει μεγάλη επικαιρότητα η συνέντευξή του, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τι χρειάζεται ένα παιδί για να ανθίσει? Ένα ερέθισμα. Κάτι που θα έρθει από την περιέργεια, από τη γνώση, από τη σύνδεση με τον κόσμο γύρω του. Και όμως, σε απομακρυσμένα χωριά, σε μικρά νησιά, σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας μας, χιλιάδες παιδιά ονειρεύονται. Ονειρεύονται να μάθουν, να εξερευνήσουν, να δημιουργήσουν. Και εδώ έρχεται η συμβολή της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Γιατί η Κοσμοτέ Τέλεκομ τοποθετεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να διασφαλίσει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ σε 574 δυσπρόσιτα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, για να συνδέσει κάθε παιδί με τον κόσμο και τα όνειρά του. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια. Η 10η κλήρωση Πρωτέρια Power Giving έγινε στις 4/11 και ακόμη 111 τυχεροί πελάτες Πρωτέρια κέρδισαν σπουδαία δώρα. Αυτή τη φορά ο μεγάλος υπερτυχερός των 50.000 ευρώ είναι από τη Λάρισα, ενώ οι 10 νικητές των 5.000 ευρώ και οι 100 που κέρδισαν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους για έναν ολόκληρο χρόνο βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Οι συνολικοί νικητές έχουν φτάσει τους 1.110 και τα χρηματικά έπαθλα το 1 εκατομμύριο ευρώ. Γι' αυτό αν θέλετε και εσείς να μπείτε στις επόμενες κληρώσεις, δεν έχετε παρά να γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Και στους δύο και στους ακροατές σας.
Αντώνη, ξεκινάς, αφού πατήσεις το κουμπί στο εργαστήριο της NASA.
Είμαι έτοιμος.
Ωραία.
Όχι για απογείωση, αλλά για ερώτηση. Κύριε Τσουκαλά, βλέπουμε την κυβέρνηση να προσπαθεί, τουλάχιστον έτσι ακούμε και διαβάζουμε, και ξέρουμε, να βρει τρόπο διαδικαστικό, ορθά και με πολύ πιστότητα ως προς τις καταγραφές για τις αποζημιώσεις των αγροτών μέχρι, λέει, 30 Νοεμβρίου. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό. Απ' την άλλη, βλέπουμε τους αγρότες να μην υποχωρούν σε σχέση και με τα αιτήματά τους και με τις διεκδικήσεις τις διάφορες και συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους. Εσείς θεωρείτε ότι έχουν γίνει, τουλάχιστον ότι είναι εφικτό, ούτως ώστε να δοθούν οι αποζημιώσεις, ή πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό?
Προφανώς και δεν έχει γίνει. Προφανώς και δεν έχει γίνει. Το ότι βρισκόμαστε στο σημείο αυτό, να συζητάμε, αφού έχουν περάσει προθεσμίες όπου έπρεπε να δοθούν και να οφείλονται περίπου συνολικά 24-25 ένα δις στους αγρότες που δεν μπορεί να δώσει η κυβέρνηση ενώ υπάρχουν τα χρήματα, έχει ευθύνες. Για παράδειγμα, όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε, εμείς είχαμε πει αλλάξτε τον τρόπο κατάθεσης των ΟΣΔΕΚ, την ημερομηνία. Να είναι πολύ νωρίτερα οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε να μπορεί να είναι έτοιμος ο οργανισμός να δίνει και να έχει ελέγξει τις ενισχύσεις. Mm-hmm. Δεύτερον, όλη αυτή η διαδικασία με στην πραγματικότητα την εκαθάριση του ΠΚΠ και το πέρασμα στην ΑΔΕ που δεν ήταν έτοιμη, ακόμα δεν έχει υπάρξει πιστοποίηση, και αυτό οδήγησε στη σημερινή εικόνα. Ένας οργανισμός διελειμμένος, ο οποίος θα μπορούσε να έχει προφανώς ενισχυθεί, να έχει ελεγχθεί, να έχει προχωρήσει νωρίτερα στους ελέγχους, γιατί ξέρετε τα χρήματα αυτά υπάρχουν. Το θέμα ποιο είναι, ότι έχει καθυστερήσει η διαδικασία ελέγχου, η οποία πρέπει να γίνει, αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Άρα η κυβέρνηση έχει ατόφια την ευθύνη στο θέμα αυτό.
Η παρέμβαση της αγγελίας δεν καθιστά την επεξεργασία και τις διαδικασίες ακόμα δυσκολότερες, γιατί πρέπει να γίνει...
Μα γι' αυτό είχαμε πει από την αρχή πιο γρήγορα οι δηλώσεις σώζονται. Αλλά ξέρετε, το ότι η κυβέρνηση επέλεξε να διαλύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι να τον αλλάξει, όχι να τον να προχωρήσει στην κάθαρση, αλλά να το περάσει στην ΑΔΕ χωρίς να είναι έτοιμη, έχει απόλυτη σχέση με τη σημερινή εικόνα αδυναμίας να γίνουν οι έλεγχοι. Και αυτό έχει οδηγήσει στις καθυστερήσεις. Όλη η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, η οποία ήρθε και διαπίστωσε ένα τεράστιο σκάνδαλο, έχει να κάνει με το έλλειμμα εμπιστοσύνης που υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους αρμόδιους θεσμούς, και θα το βρούμε μπροστά μας δυστυχώς σε μελλοντικές ενισχύσεις. Εδώ θα μπορούσε παράλληλα η κυβέρνηση να κάνει απλά πράγματα. Να έρθει και να πει ότι αφού καθυστερώ, αναστέλλονται, για παράδειγμα, οι πληστριασμοί αγροτικής γης, οι διαταγές πληρωμής, οι φορολογικές υποχρεώσεις. Γιατί εδώ πέρα τι είναι, οφείλονται χρήματα σε ανθρώπους, τα οποία δεν δίνει η κυβέρνηση, ενώ τους τα οφείλει. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι οι έντιμοι αγρότες, οι οποίοι κινδυνεύουν με χρεοκοπία. Και όλο αυτό δεν μπορεί να πει η κυβέρνηση ότι το έμαθε χθες. 5 χρόνια τις λέγαμε και τις έλεγαν όλοι ότι υπάρχει θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Αυγεννάκης έλεγε μέχρι πέρυσι ότι όλα πηγαίνουν μια χαρά. Βρέθηκε φέτος η κυβέρνηση να διαπιστώνει πρώτη φορά ότι ναι, δεν τα καταφέραμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυτές τις συνέπειες, όπου και αφού το διαπίστωσε ότι δεν τα κατάφερε, δεν έκανε καμία ενέργεια εμπρός στο βαρύ για να μπορεί να διασφαλίσει ότι θα χορηγηθούν οι ενισχύσεις.
Η μετακίνηση της αρμοδιότητας στην ΑΔΕ, κύριε Τσουκαλά, λέει κάτι?
Κοιτάξτε, αν δείτε την απάντηση κύριε Χατζηνικολάου του κυρίου Βορύδη το 2020 σε ερώτηση νομίζω ενός βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βορύδης διατείνεται στην
το απάντηση. Επικαλέστηκε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Βελόπουλος.
Ναι. Ναι, γιατί ισχύει. Τι έλεγε τότε ο κύριος Βορύδης? Έλεγε ότι ήδη από το 20 την αρμοδιότητα διαπίστωσης νόμιμης κατοχής των βοσκοτόπων την έχει η ΑΔΕ. Άρα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Εδώ τι έγινε απλά? Επειδή δεν ήθελε στην ουσία να ενισχύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση, το περνάει στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ ακόμα δεν έχει πιστοποιηθεί. Ξέρετε ότι αυτοί οι οργανισμοί είναι οργανισμοί χορήγησης ενισχύσεων, έχουν ειδική πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν την έχει λάβει ακόμα. Έχουν περάσει 5 μήνες από όταν το ανακοίνωσε και δεν την έχει λάβει. Εδώ άργησε.
Υποτίθεται είναι σε μια συνεννόηση με την κυβέρνηση και δεν θα
μα είναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι συνεννόηση και λέω ότι το πιθανότερο είναι θα λάβει την πιστοποίηση. Λέω ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευθούν και δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει ότι είναι η φοβερή μεταρρύθμιση να περάσει την ΑΔΕ, διότι ήδη η ΑΔΕ είχε την αρμοδιότητα βάσει τη οποία υπήρχαν τα προβλήματα. Του να διαπιστώνει δηλαδή αν εγώ δηλώνω ένα ε9 το οποίο είναι σωστό ή όχι, ή ένα ε2. Γιατί εδώ πέρα τι είχαμε στην πραγματικότητα?
Αλλά η αρμοδιότητά της είναι ευρύτερα για όλους τους φορολογούμενους. Αυτό δεν αφορά μόνο τους αγρότες.
Ναι, αλλά είναι και για τους αγρότες. Δεν το λέω εγώ, ο κύριος Βορύδης.
Για τους αγρότες, ναι, προφανώς. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, εσείς είστε το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή υπέρ του ότι να ενισχυθεί ο οργανισμός.
Ένας οργανισμός έπρεπε να προχωρήσει κάθαρση. Έπρεπε. Δεν μπορεί οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχονται να παραμένουν σήμερα εκεί.
θα έπρεπε να υπάρξει κάθαρση, αλλαγές, ενίσχυση, στελέχωση, να έχει αυτοτελή πληροφοριακή βάση. Είναι σοβαρό στην Ελλάδα του 21ου αιώνα ένας οργανισμός που δίνει 1-3 δις το χρόνο να μην είχε αυτοτελή πληροφοριακή βάση και να έπρεπε να εξαρτάται από τον ιδιώτη σύμβουλο. Όλα αυτά είναι παθογένειες οι οποίες υπήρχαν, γιγαντώθηκαν, δημιουργήθηκε, και αυτό προκύπτει από το πόλεμο της Αγγελίας, μία οργάνωση η οποία είχε και εσωτερική πληροφόρηση και ενημέρωση και ιεραρχία, η οποία προχωρούσε στην παράνομη διανομή βοσκοτόπων. Η κυβέρνηση λοιπόν, αντί να το λύσει, έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά με αυτά που συμβαίνουν και τις συνέπειες που υπάρχουν στο πρωτογενή τομέα.
Πάμε τώρα στο θέμα της ενέργειας και στις συμφωνίες που έγιναν στην Αθήνα. Πώς βλέπετε τη νέα κατάσταση, είναι θετική όπως εξελίσσεται?
Θετική είναι, προφανώς. Κάθε επιχειρηματική συμφωνία η οποία ενισχύει κυριαρχικά δικαιώματα και μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή πλούτου για τη χώρα είναι μια θετική συμφωνία. Άργησε κατά τη γνώμη μας, γιατί ξέρετε από το 2011 υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο που έγινε από την κυβέρνηση του Πασόκ με το νόμο 4001 του 2011 για να είναι πιο γρήγορη η προκήρυξη για τον Μπλοκ 2. Καθυστέρησε, αλλά έγινε και είναι προφανώς μια θετική εξέλιξη. Ελπίζουμε να έχει συνέχεια και ελπίζουμε να μην είναι κάτι μεμονωμένο και κάτι το οποίο έγινε κυρίως επικοινωνιακά.
Θετική εξέλιξη και γεωπολιτικά στο γεωπολιτικό παιχνίδι για τη χώρα μας ή μόνο οικονομικά? Γιατί στο οικονομικό κομμάτι υπάρχουν και φωνές που λένε ότι μα είναι σαφές ότι το φυσικό αέριο ερχόμενο από την Αμερική είναι πιο ακριβό. Και αν σε περίπτωση μετά από ένα χρόνο, δύο, τρία, ο πόλεμος στην Ρωσία και το εμπάρκο στην Ουκρανία σταματήσει και το εμπάρκο στη Ρωσία, θα είναι φθηνότερο.
Γι' αυτό οι συνεργασίες μας πρέπει να είναι πολυδιάστατες. Να μην διαμορφώνουν όρους εξάρτησης, αλλά όρους εποφελής για όλους. Άρα να μην είναι μόνο διάστατες, όμως αυτοτελώς η συμφωνία αυτή είναι μια θετική συμφωνία. Ξέρετε, ο Πρωθυπουργός βέβαια, από φανατικός υποστηριχτής της πράσινης οικονομίας και αρνητής αυτών των πολιτικών, έγινε τώρα φανατικός υποστηρικτής των ορυκτών καυσίμων. Αλλά αυτό έχει να κάνει...
Πάντως οι δύο ενέργειες, η πράσινη, η ενέργεια δηλαδή από τις ανανεώσιμες πηγές και η ενέργεια από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αναγκαστικά για κάποια χρόνια θα συμβαδίσουν. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Αυτή είναι η θέση δικιά μας. Και λέω,
αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι η θέση η δική σας ή κάποιου άλλου. Αυτό είναι ο ρεαλισμός, η πραγματικότητα.
Είναι ο ρεαλισμός, είναι η θέση μας. Δεν ήταν η θέση του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι...
Γιατί τι έλεγε ο Πρωθυπουργός, ότι θα καταργήσει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο?
Έλεγε ότι οι υδρογονάνθρακες δεν έχουν πια κάτι να δώσουν. Και είναι αγαθό άλλης εποχής. Το έλεγε ο Πρωθυπουργός, το έλεγε.
Και οι υπογόνες είναι, δεν το συζητάμε.
Προφανώς και είναι, εμείς λέμε, εγώ συμφωνώ απόλυτα με το όπως το διατύπωσε ο κ. Χατζηνικολάου πριν λίγο. Ότι χρειάζεται μια ισορροπία μεταβατική, ο στόχος είναι προφανώς να πάμε σε πολιτικές λιγότερο υπογόνες, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κοιτάζουμε ρεαλιστικά πώς πηγαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση και πώς διασφαλίζουμε και δικαιώματα και τον πλούτο της χώρας.
Έχετε δίκιο ως προς τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, γιατί είχε ασκηθεί κριτική στον Πρωθυπουργό τότε ότι ήταν πάρα πολύ...
Ότι βιάζεται.
Αυτό ακριβώς λέω.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Εννοείται.
Ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Να ρωτήσω, κύριε Τσουκαλά, με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, η αυτοδυναμία φαίνεται να απομακρύνεται από τον πολιτικό ορίζοντα. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών. Με ποιους είστε διατεθειμένοι να συνεργαστείτε και με ποιους όχι και γιατί?
Εμείς έχουμε πει ότι ο στόχος μας και η στρατηγική μας είναι
να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Και ως πολιτική αλλαγή εννοούμε το να πάει ο κ. Μητσοτάκης σπίτι του και η Νέα Δημοκρατία να περάσει στην αντιπολίτευση. Άρα το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα.
Επομένως, με ποιους θα συνεργαστείτε?
Με όσους συμφωνήσουν στο πολιτικό μας σχέδιο. Δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή. Εδώ έχουμε τρία υποψήφια για ίδρυση κόμματα.
Πάντως το περί ΠΑΣΟΚ πρώτου κόμματος δεν προκύπτει από πουθενά.
Προσέξτε.
Είναι δηλαδή μια ευχή απλώς.
Είστε πολύ εμπειρότερος από εμένα και γνωρίζετε ότι έχουν γίνει.
Μα γι' αυτό σας το λέω. Επειδή,
πιο μεγάλες ανατροπές.
Επειδή όταν είστε 1-1,5 χρόνο πριν από τις εκλογές και έχετε απόσταση 10 ποσοστιαίων μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία παρά τη φθορά που έχει υποστεί, τα πράγματα δείχνουν πολύ δύσκολα για πρωτιά.
Η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Και παγκόσμια και ευρωπαϊκά και στη χώρα μας έχουμε δει πολύ πιο μεγάλες ανατροπές. Αν πάμε πίσω και γυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις του 2012, για παράδειγμα, θα δείτε ότι πολύ λίγους μήνες πριν η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη που αποτυπώθηκε στην κάλπη.
Μα αυτό που λέτε, κύριε Τσουκαλά, μοιάζει με αυτό που είπε ο Τσίπρας, ότι σαν το σοσιαλισμό, μόλις τον πλησιάζει, απομακρύνεται.
Εμείς θεωρούμε ότι είναι αυτό. Το ανάποδο. Όσο το πλησιάσουμε, ναι, θα γίνει πολύ πιο γρήγορα και με γεωμετρική πρόοδο πραγματικότητα. Τι θέλω να πω, για να το πω ουσιαστικά. Έχουμε δύο πολιτικά σχέδια αυτή τη στιγμή. Την ασκούμενη πολιτική και το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα άρτιο σχέδιο και για την οικονομία και για τις μεταρρυθμίσεις και για την ανάπτυξη, για να ξεκολλήσει η χώρα σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας. Ξέρετε, στην παραγωγικότητα είμαστε 15 μονάδες κάτω από όπου ήμασταν το 2009. Και βέβαια ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Έχουμε προστάσεις για τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους δανειολήπτες, τους μικρομεσαίους. Νομίζω ότι όσο προχωράμε και μπαίνουν τα πραγματικά διλήμματα και μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων, εκεί θα είναι τόσο ορατές οι διαφορές, όπου οι πολίτες, επειδή έχουν το αίτημα για απαλλαγή από την κυβέρνηση αυτή, αυτό θα γίνει και ένα θετικό μήνυμα και ένα θετικό αίτημα πολιτικής αλλαγής για να αλλάξουν προς το καλύτερο οι ζωές τους. Και αυτό μπορεί να το υπηρετήσει το ΠΑΣΟΚ με το σχέδιό του.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
Να είστε καλά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας.
Αντώνη, το κουμπί. Τι πράγμα κι αυτό. Πότε θα το μάθεις? Δεν σε ακούμε.
Τώρα είμαστε εντάξει.
Τώρα σε ακούμε. Τώρα, ναι. Τώρα, ναι.
Κύριε Τσιάρα, σας παρακολουθούμε πολύ στενά αυτές τις μέρες, γιατί πραγματικά ενδιαφερόμαστε και εμείς οι ακροατές και όλος ο κόσμος για τα θέματα τα αγροτικά. Είπατε ότι η ιστορία και η κυβέρνηση έχει πει για τις αποζημιώσεις είναι στην τελική ευθεία. Πόσο μακριά είναι αυτή η ευθεία? Δηλαδή, μέχρι τις 30 του μηνός που υπάρχει μια προφορική δέσμευση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, θα έχουν κατευληθεί οι αποζημιώσεις και πόσες?
Καταρχήν, κατανοώ ότι το ενδιαφέρον και της κοινής γνώμης, αλλά και το δημοσιογραφικό πάνω απ' όλα, εστιάζεται στο γεγονός ότι υπάρχει μια γενικότερη ένταση, η οποία προκύπτει λόγω της καθυστέρησης στην καταβολή των ενωσιακών πόρων, των λεγόμενων επιδοτήσεων. Και αυτό είναι γεγονός ότι έχει δημιουργήσει μεγάλο προβληματισμό, έχει δημιουργήσει ενδεχομένως ανησυχία σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων της παραγωγικής Ελλάδος, διότι η συνεισφορά των ενωσιακών πόρων στη συντήρηση, διατήρηση του αγροτικού και κτηνοτροφικού επαγγέλματος είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
Όχι, γιατί μόνο ανησυχία, και ανάγκη, πραγματική υπουργία.
Πραγματική ανάγκη, πραγματική ανάγκη. Θα συμφωνήσω μαζί σας.
Από περιοχή που το ξέρετε πιο καλά.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε, ακριβώς γιατί φαντάζομαι να γίνεται κατανοητό, προερχόμενος από έναν καθαρά και μόνο αγροτικό νομό, έχω πλήρη γνώση και πλήρη συνέστηση όλων των προβλημάτων και όλων των ζητημάτων που προκύπτουν εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, αυτό πρέπει να απαντήσουμε, διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια και μέσα από όλα αυτά τα οποία διαλαμβάνονται και ως αποκαλύψεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα σε κεντρικό επίπεδο και που αφορούν φυσικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχαν κάποιοι επιτίδιοι οι οποίοι καταφέρνουν να παίρνουν χρήματα χωρίς να δικαιούνται. Βεβαίως υπάρχει την ίδια στιγμή η επισήμανση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία βλέποντας όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, επισημαίνει ότι πριν από κάθε πληρωμή πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε συγκεκριμένοι έλεγχοι για να μην μπουν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι. Τι επιχειρεί η κυβέρνηση στο τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα? Επιχειρεί να βάλει την διαδικασία των συγκεκριμένων ελέγχων πριν από τις πληρωμές. Κάθε πληρωμή έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, άρα και κάθε έλεγχος πρέπει να έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε με μια καθυστέρηση, η οποία αφορά φαινόμενους με την καταγωγή της βασικής ενίσχυσης.
Τι θα αλλάξει στα κριτήρια? Τι θα αλλάξει?
Καταρχήν
τι θα αλλάξει, γιατί ακούω μια ανησυχία από πολλούς αγρότες ότι μπορεί να βρεθούν με πολύ μικρότερες επιδοτήσεις.
Δεν νομίζω ότι υφίσταται τέτοιο είδους ζήτημα, αν με ρωτάτε, διότι απλούστατα όλα αυτά πλέον πρέπει να γίνουν με έναν απολύτως αντικειμενικό
τρόπο. Ένας πέρυσι που να πάρει 100.000 και φέτος να διηγεί το 80.
Με έναν απολύτως αντικειμενικό τρόπο στη βάση των πραγματικών στοιχείων. Ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία? Τα πραγματικά στοιχεία είναι οι ταυτοποιημένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Τα πραγματικά στοιχεία είναι ο αριθμός των ζώων. Ναι, αλλά είναι η πρώτη φορά, κύριε Δελατόλα, που κάνουμε αυτούς τους ελέγχους για τους οποίους μιλάμε και οι οποίοι προκαλούν την καθυστέρηση. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι για να υιοθετήσουμε αυτό το μοντέλο των ελέγχων, είμαστε αναγκασμένοι να καθυστερήσουμε την καταβολή των πληρωμών. Διότι δεν πρέπει να βάλουμε στη διακινδύνευση το μείζον, που είναι η ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων. Εγώ αυτό που θέλω να πω, αφού σας απαντήσω αμέσως μετά για το χρονοδιάγραμμα για το οποίο με ρωτήσατε, είναι ότι οι έντιμοι αγρότες, οι έντιμοι κτηνοτρόφοι, οι έντιμοι παραγωγοί δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτα. Αντίθετα, όλη αυτή η διαδικασία θα λειτουργήσει στο τέλος υπέρ τους, διότι θα υπάρχει δυνατότητα, αν υπάρχουν διαθέσιμοι επιπλέον πόροι, οι οποίοι θα προκύψουν μετά τους ελέγχους, γιατί δεν θα καταβληθούν, να αναδιανεμηθούν σε αυτούς ακριβώς. Μέσα από διαδικασίες που έχουμε τη δυνατότητα και να αξιοποιήσουμε, πολύ δε περισσότερο να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά παράγουν, να παίρνουν το μέγιστο ποσό των επιδοτήσεων που θα μπορούσαν να δικαιούνται μέσω των ενασιακών πόρων. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, η προσπάθεια η οποία γίνεται και είναι καθημερινή προσπάθεια, είναι μέχρι το τέλος του μήνα να πληρώσουμε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για το 2025 και το μέτρο 23. Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης είναι το μεγάλο ποσό, είναι περίπου 550 εκατομμύρια και αφορά στο λεγόμενο τσεκ, δηλαδή είναι χρήματα που παίρνουν όλη η παραγωγή της χώρας προκειμένου να στηριχτούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και το μέτρο 23 αφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα για τα οποία υπήρχε πιστοποιημένη ζημιά άνω του 30% κατά την περσινή χρονιά. Για πρώτη φορά αξιοποιούμε το μέτρο 23, παίρνουμε ενωσιακούς πόρους και δίνουμε αποζημιώσεις ακριβώς για να στηρίξουμε τον παραγωγικό κόσμο αυτή τη δύσκολη στιγμή. Βεβαίως μέχρι το τέλος του χρόνου υπάρχει η προσπάθεια να γίνουν αρκετές πληρωμές. Είναι 8 εκκρεμή προγράμματα, είναι οι σπάνιες φυλές, είναι τα παλιά βιολογικά, η ευζοία των χείρων. Είναι πολλά, θα σας έλεγα, προγράμματα τα οποία, λόγω ακριβώς του ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι, δεν είχαν πληρωθεί. Θα πληρωθεί εξόφληση της βασικής ενίσχυσης του 2024 της προηγούμενης χρονιάς. Υπάρχουν βεβαίως οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ που θα πληρωθούν, οι αποζημιώσεις για την ανασύσταση του φοιτικού κεφαλαίου του Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε μπροστά σε μια, θα έλεγα, τεράστια προσπάθεια, η οποία καταβάλλεται, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να υιοθετήσουμε το μοντέλο των ελέγχων, να το ενσωματώσουμε πριν την πληρωμή, αλλά βεβαίως και από εκεί και πέρα οι πληρωμές να γίνουν με διαφάνεια,
κύριε
και
Υπουργέ,
για να μην υπάρχει ζήτημα.
Είχαμε και την ευλογιά αυτό το διάστημα, η οποία έχει πλήξει την κτηνοτροφία. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αληθές ότι υπήρξε επιστολή του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου προς εσάς, όπου προέτρεπε σε χρήση του εμβολίου, και αν αυτή αγνοήθηκε και γιατί.
Το κατήγγειλε η κυρία
Λατινοπούλου αυτό.
Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα μετά τα ζητήματα των καθυστερήσεων στις πληρωμές στο ΠΚΠ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Και να μας πείτε και για τα τουρκικά εμβόλια, τι ακριβώς έχει γίνει.
Θα όλα και σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα η ευλογιά? Διότι λόγω του μοντέλου του συγκεκριμένου ιού, που μπορεί να ζει πάνω από 6 μήνες, δημιουργεί μια τεράστια διακινδύνευση στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Και αυτό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της συγκεκριμένης ζωονόσου, το έχουμε δει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες παράλληλα με εμάς, Το έχουμε δει όμως ιστορικά και σε πολλές άλλες τρίτες χώρες το πώς εξελίχθηκε και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η προσπάθεια η οποία γίνεται από την κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά αφορά αφενός μεν στην απόλυτη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων Υπουργείων, Περιφερειών, ΔΑΟΚ αλλά και κτηνοτρόφων, γιατί η εφαρμογή και η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας είναι η αρχή και το τέλος. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι αύριο και, σήμερα και αύριο θα ολοκληρωθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η υπερψήφιση νομοσχεδίου που αφορά αφενός μεν σε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είχαμε φέρει πριν από 15 μέρες, αλλά βεβαίως και σε άλλες ευεργετικές διατάξεις, οι οποίες δείχνουν τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης για να στηρίξουν τον κτηνοτροφικό κόσμο, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Και απάντηση για τα εμβόλια δεν έχω ακούσει.
Θα φτάσω αμέσως εκεί. Προφανώς σε αυτή τη συζήτηση υπάρχει ένα τεράστιο debate για τα εμβόλια. Υπάρχει σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτούμε τον εμβολιασμό και αυτό δεν το κρύψαμε ποτέ. Πρέπει όμως από την άλλη πλευρά να απαντηθούν σε ένα επίπεδο που τουλάχιστον συνάδει με την επιστημονική άποψη, διότι είναι γνωστό ότι έχει συσταθεί μια εθνική επιστημονική επιτροπή για την αντιμετώπιση της ευλογιάς σε σχέση με το τι θα συμβεί αν και εφόσον η χώρα επιλέξει να εγκρίνει εντός εισαγωγικών τον εμβολιασμό. Υπάρχουν ερωτήματα της εξής λογικής, τα οποία νομίζω ότι εύκολα θα μπορούσε να τα απαντήσει κανείς. Υπάρχει ευρωπαϊκό εμβόλιο? Η απάντηση είναι όχι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δερατόλα. Υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα η οποία να έχει εφαρμόσει τον εμβολιασμό της ευλογιάς? Η απάντηση και πάλι είναι όχι, κύριε Χατζηνικολάου.
Η παρένεση τότε προς τι του Ευρωπαίου Επιτρόπου?
Είναι μέσα από την παρατήρηση.
Ποιο εμβόλιο μας προέτρεπε να χρησιμοποιήσουμε?
Ο Επίτροπος, με βάση τη δική του επιστολή, μας προέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε ένα Ιορδανικό εμβόλιο. Ένα εμβόλιο παρασκευής Ιορδανίας. Τι λέει όμως η εμπειρία από τη χρήση των εμβολίων σε τρίτες χώρες? Και εγώ θα μπορούσα να πω ότι η Τουρκία ή η Ινδία μπορεί να έχουν μια ενδεχομένως δυσκολότερη προσέγγιση ό,τι αφορά όλα αυτά τα ζητήματα. Μια από αυτές τις χώρες είναι και το Ισραήλ. Καμία από αυτές τις χώρες οι οποίες έχουν εφαρμόσει τον εμβολιασμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει καταφέρει να απαλλαγεί από την ευλογιά. Αντίθετα, είναι χώρες οι οποίες έχουν παραμείνει σε ενδημικό καθεστώς, διότι απλούστατα ο εμβολιασμός πυροδοτεί νέα κρούσματα και με βάση τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν, είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθούμε τον ευρωπαϊκό κανονισμό, άρα να πηγαίνουμε σε συνεχείς θανατώσεις ζώων.
Δηλαδή, ωραία,
είναι πολύ
όχι.
Κρίσιμο την όποια απόφαση, το λέω χαρακτηριστικά κύριε Χατζηνικολάου, την απόφαση δεν θα την πάρει ούτε ο Υπουργός, ούτε ενδεχομένως ο κτηνοτρόφος, αλλά πρέπει να την πάρει ο αρμόδιος επιστήμονας. Και νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Πείτε μας τι κάνατε λοιπόν. Τι κάνετε? Lockdown δεν κάνετε? Τι ακριβώς? Ποιο είναι το σχέδιο?
Και με τα τουρκικά εμβόλια τι έχει γίνει? Γιατί μαθαίνουμε ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον.
Υπάρχουν κάποια στοιχεία για παράνομο εμβολιασμό. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει.
Ναι, σε αυτό αναφέρομαι.
Και προφανώς αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν κάποιοι έχουν προβεί σε παράνομο εμβολιασμό, στην πραγματικότητα έχουν πυροδοτήσει όλη αυτή την κατάσταση και έχουν δημιουργήσει δυστυχώς την τέλεια συνθήκη προκειμένου να εξαπλώνεται η ευλογιά και να μην αντιμετωπίζεται με βάση τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία προτείνει το Υπουργείο και καλούνται να εφαρμόσουν οι περιφέρειες και οι ίδιοι κτηνοτρόφοι. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι χρειάζεται υπευθυνότητα, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται να επιμείνουμε όλοι για να εκριζώσουμε την νόσο, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να έχουμε μια πραγματικότητα στην Ελλάδα που η χώρα μας θα είναι ελεύθερη από ευλογιά. Το γεγονός ότι μια ενδημική χώρα μετά από κάποια χρόνια θα κληθεί να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία αφορούν στις εξαγωγές, ειδικά προϊόντων, κτηνοτροφικών προϊόντων που έχουν ιδιαίτερα προστιθέμενη αξία, μιλάω για τη φέτα, θα είναι μια εξέλιξη η οποία θα στοιχίσει στην ελληνική κτηνοτροφία. Και πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας ότι προφανώς υπάρχει απελπισία και απόγνωση σε κτηνοτρόφους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι βλέπουν τα ζώα τους να θανατώνονται και είναι σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κρατήσουμε τη χώρα μας ελεύθερη από την ευλογιά. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτή είναι και η παρένεση της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος ό,τι με αφορά. Ό,τι προτείνει η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή θα είναι ουσιαστικά και ο δρόμος ο οποίος θα ακολουθήσει το Υπουργείο για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Πείτε μας και κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός στην Αλεξανδρούπολη, γιατί απέφυγε τους αγρότες και δεν συνομίλησε μαζί τους?
Αυτό νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο... Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς. Χθες υπήρχε ένα συλλαλητήριο και βεβαίως εγώ προσωπικά είδα τις αντιπροσωπείες όλων των αγροτών. Το έχω κάνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει σύλλογος ή αγροτικός φορέας ο οποίος να έχει ζητήσει κάποια συνάντηση και να μην έχει γίνει αυτή η συνάντηση. Και όλοι πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή ότι κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια και μια μεταρρύθμιση η οποία προφανώς έχει χαρακτηριστικά πολιτικού κόστους. Μιλάω για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι όμως μια μεταρρύθμιση η οποία θα φέρει τον ελληνικό πρωτογενή τομέα στην επόμενη μέρα σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε όλοι, όχι με το βλέμμα στο πώς ενδεχομένως κάποιος θα κερδίσει μικροπολιτικά σε μια συγκεκριμένη περίοδο, αλλά στο πώς θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε μια μεταρρύθμιση που είναι αναγκαία και για την αξιοπιστία της χώρας, αλλά και για τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια που απαιτούν οι Έλληνες παραγωγοί.
Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης για τη ιδέα του ίδιου πρωθυπουργού.
Με ρωτάτε για το θέμα, κοιτάξτε.
Για την Αλεξανδρούπολη.
Αυτό ήταν ένα επιχειρησιακό ζήτημα για το οποίο δεν νομίζω ότι εγώ θα μπορούσα να κάνω κάποιο σχολιασμό. Πάντα υπάρχουν τέτοιου είδους συνθήκες που κανείς τις βλέπει και τις αξιολογεί ανάλογα με τη στιγμή. Νομίζω όμως ότι από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει ανοιχτή πόρτα του διαλόγου σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο καθένας μπορεί να επικαλείται οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές τέτοιου είδους φαινόμενα ή εντάσεις μπορεί να έχουν και κάποια άλλη σκοπιμότητα.
Τώρα, εδώ ρωτούν οι ακροατές μας και είναι εύστοχο το ερώτημα, αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει σκάνδαλο ο ΠΚΠ ή όχι.
Ναι. Έχει κάνει μια διατύπωση ενδιαφέρουσα ο Υπουργός, να την ξανακούσουμε, μου φαίνεται.
Ναι, γι' αυτό ρωτούν. Προφανώς γι' αυτό ρωτούν.
Στην Εξεταστική Επιτροπή. Και εγώ θα δώσω την ίδια απάντηση. Η υπόθεση του ΠΚΠ είναι μια εξόχως προβληματική υπόθεση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τι ακριβώς έχει συμβεί και το τι ακριβώς θα αποδειχθεί, αφενός μεν είναι έργο και της Εξεταστικής Επιτροπής, αφετέρου είναι έργο και της ίδιας της δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, άλλωστε είναι τόσα πολλά αυτά που μαθαίνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα από την εξέταση των Μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή, νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και ποια ήταν η πραγματική εικόνα, από πότε ξεκινάει, ποιους είχε ως υπευθύνους και πού ενδεχομένως υπήρχαν όλες αυτές οι παράνομες συμπεριφορές.
Εμείς εδώ, κύριε Υπουργέ, ως Διόσκοροι, έχουμε πει ότι πληρώνεται το πολιτικό μάρμαρο της ιστορίας αυτής στο ΠΚΠ ή λίγο παραπάνω. Όλα αυτά συμβαίνουν στην πολιτική. Θέλω όμως να ρωτήσω, οι πληροφορίες που λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει και μια αναφορά σε ό,τι αφορά εσάς, αν ξέρετε κάτι, δεν ξέρω αν ξέρετε, σε ποια χρονική περίοδο να αναφέρετε?
Κοιτάξτε, σας διαβεβαίνω ότι αν ήξερα κάτι θα ήμουν ο πρώτος ο οποίος θα έβγαινα και θα το ανέφερα αυτό. Ας περιμένουμε να δούμε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς υπάρχουν διάφορα τα οποία λέγονται ή διακινούνται, αλλά πρέπει κανείς να δει και ποια είναι η αλήθεια στο τέλος. Και εγώ πιστεύω πάντα στην αλήθεια.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί θα είμαστε την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Believe what tomorrow could bring when today doesn't really know, doesn't really know. I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love, what am I without you? I can't be too late to say that. To come.